habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen sabti ah 18-ka bisha abriil sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana waxaa caawa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a jabuuti oo adeeg marso oo bilaash ah muddo 6 cisho ah siinaysa dhoofka badeecooyinka ethiobiya.
marsooyinkani hadha etoobiyaanku awalba way isticmaalayeen, wax cusub maaha. se waxa weeyaan exportkii waxay dibadda u dhoofinaysaa suuqyada adduunka. dowladda shirkadaha etoobiyaanka ayaan ka dhaafnay adeeg dekadda, ayaan ka dhaafnay 6 cisho si dhaqaalihii aanan isku taagin.
waxaan kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii ugu dambeysay ee waraysi dheer oo aan la yeelanay safiirka turkiga ee soomaaliya.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida uu noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka bilowday barnaamij ay ugu magac dartay Baxnaano oo ujeedkiisu yahay intaa kuleen dhaqaale lagu siiyo qoysaska danyarta ah. war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa lagu sheegay in barnaamijkan oo uu maanta daah furay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay wejigiisa koowaad ka faa'iidaysan doonaan dad gaaraya 1,300,000 oo qof oo ku nool gudaha soomaaliya. dadka danyarta ah ee ka faa'iidaysan doona barnaamijka waxaa ku jira dadka beeraleyda ah ee dalagyadoodii uu gallaaftay ayixii ku habsaday qaar ka mid ah deegaanada ay ka soo go'aan dalagyada dalka dhammaadkii sanadkii tagay ee 2019. barnaamijkan oo ay hirgelintiisu leedahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayay dowladda sheegtay in laga fulin doono ilaa iyo 21 degmo oo ku yaalla Soomaaliya. kharashka ku baxay ayay dowladdu ku sheegtay ilaa iyo $4 million Mareykanka ah bishiiba. tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka ayaa maanta dhaaftay 550,000 oo qof, iyadoo ku dhowaad 2,300,000 oo qofna uu cudurku soo ritay, sida ay sheegayso xag ururin ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. qofkii ugu horreeyay ee cudurkan loogu magacdaray COVID-19 u geeriyooday ayaa ku dhintay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha 9-kii bishii January ee sanadkan. intaasi wixii ka dambeeyey ayay tirada dadka dhimashadu sare u kacday weliba si dhaqsi ah, iyadoo bilo kooban gudaheed ku gaartay 150,000 oo qof. tirada dhimashada ee COVID-19 ayaa weli ka hooseysa heerka viruskii loogu magacdaray Spanish flu ee sanadkii 1918 ku habsaday dunida, kaas oo guud ahaan caalamka oo dhan ku dilay in ka badan 20 million oo qof. coronavirus ayaa la aaminsan yahay inuu ka dilaacay suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka oo ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, isagoo si dhaqsi ah ugu baahay caalamka. dalalka Afrika ayaa haatana waxa ugu geeriyooday cudurka COVID-19 dadka badan 1,000 qof, sida sabtida maanta ah ay sheegtay xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee Afrika, iyadoo dowladda Nigeria ay sheegtay in agaasimaha madaxtooyada ee dalkaasi uu ka mid yahay dadka u dhintay cudurka. ilaa iyo 20 dal oo ka mid ah 40 waddan ee qaaradda Afrika ayaa soo wariyay kiisaska la xiriira cudurka COVID-19, iyadoo tirada kiisaskana la sheegay in ay yihiin ku dhowaad 20,000 oo kiis. dowladda Nigeria ayaa sheegtay in Abba Kyari oo ahaa madaxii shaqaalaha ee madaxweynaha dalkaasi Maxamedu Buhaari uu jimcihii shalay u geeriyooday cudurka coronavirus. Kyari ayaa in badan oo reer Nigeria ah ay u arkayeen shaqsiga uga awoodda badan ee dowladda dalkaasi. dalka Burkina Faso, dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda iyo danjirihii Mareykanka u fadhiyey ayaa waxa uu ku dhacay cudurka coronavirus. saadaal ay samaysay jaamacadda Imperial College ee magaalada London ayay ku sheegtay in laga yaabo in COVID-19 uu sanadkan ku dilo qaaradda Afrika ilaa iyo 300,000 qof. ugu dambeyntiina booliska Hong Kong ayaa maanta xiray ilaa 15 qof oo isugu jira siyaasiyiin, saxafiyiin iyo mudanayaal baarlamaan kadib markii uu maamulku ku eedeeyey inay ka dambeeyeen mudaaharaadyadii ruxay Hong Kong sanadkii aanu soo dhaafnay. Dadka la xiray waxaa ku jira Jimmy Lai oo ah 72 jir leh shirkado warbaahineed oo caana uu ku jiro wargeyska maalinlaha ah ee Apple. Ciidanka ayaa sabtida maanta ah ka soo xiray gurigiisa. Booliisku waxay kaloo soo xireen Luan Yu Chan oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada Hong Kong iyo xildhibaano hore oo ay ka mid yihiin Martin Lee, Margaret Ng iyo Albert Hu. Waxaa xubnaha lagu soo eedeeyey in ay abaabuleen kana qayb galeen shirar sharci darro ah oo la qabtay bilihii Agoost iyo Oktoobar sida ay booliiska sheegeen. Dhammaan 15 la xiray ayaa maxkamad lasoo taagi doonaa bartamaha bisha May. Warka caalamka waa nigi inta.
Aan ku bilowno, dowladda Jabuuti ayaa dhawaan shaacisay in adeeg dekadeed oo bilaasha ay siinayso shirkadaha Ethiopia ee badeecooyinka ka dhoofsada dekadaha Jabuuti muddo 6 cisha. Inkastoo qiimaha lacagta ay ku weynayso Jabuuti labada bilood aysan sheegin, haddana waxaa sababta ay ku sheegtay inay ku caawinayaan dhaqaalaha Ethiopia xilligan adag ee dunida u kala xiray xanuunka coronavirus. Wariyaha Maxamed Cali Xasan ayaa khadka telefoonka ee Jabuuti kula xiriiray gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha canshuuraha ka caagan ee dekedaha Jabuuti, Abuukar Cumar Xadi.
Horta marsooyinkani hadda Ethiopianku awalba way isticmaalayeen, wax cusub maaha. Se waxa weeyaan exportkii waxay dibadda u dhoofinaysaa suuqyada adduunka dowladda shirkadaha Ethiopianka ayaan ka dhaafnay adeeg dekada, ayaan ka dhaafnay 6 cisho si dee dhaqaalihii aanan isku taagin oo dee dhaqaal wuxuu ku xidhan yahay dal kastaba wuxuu dhoofiyo ayuu ka helaa lacag adag oo waxaa loo yaqaan afriqaarad foreign currency. Sidaa daradeed baan u sameynay dee importiguna wuxuu kordhi doonaa un haddii la helo waa foreign currency.
Marka danta dhaqaale ee labada wadan oo isku xiran baad ka eegteen?
Ha, waxa weeyaan anagu macaamiisheeda horta waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo afka qaalad waxa weeyaan we are proactive. Macaamiisheedu inay kacaan yacni ay bankrupt galaan waan ka ilaalinaa anagu waa adeeg weeyaan waa service waxay ku dhisan tahay dhaqaalaha Jabuuti inta badan oo service sector dhaqaalaha se loo yaqaano oo banking ah iyo maxay bymister trade ah iyo infrastructure-ka aan dhisnay oo railway-ga iyo wadooyinka aan dhisnay iyo dekedaha aan dhisnay weeyaan. Marka dadkii dee isticmaalayay dekedaha iyo all the infrastructure facilities handay dee bankrupt ay kacaan dee waan la kacayna anakuna danaguma jirto.
Waa gartay. Marka wax rabaa inaan ku weydiiyo, dhaqaale ahaan ma qiyaasteen inta ku kacay qarashaha labada bilood ma 6 cisho aad u dhaafteen inay marsataa isticmaalaan oo waxay doonaan ay kasoo ka dhoofsadaan, qarash ahaan inta aad dhaafteen lacag ahaan muu qiimeyseen?
Haa, dee waan qiimeynay laakiin dee iyaguna way garanayaan anakuna garanaynaa. Wax la sheega maaha, dee
ma badna
wax la sheega maaha, mima badan ma jeedo inaan dee afka aan ku dhifto ma haboona. Qof waxaad siisay isaga uma qiimeyn karaa.
Haddaad si guud nooga hadasho bal arrintan coronavirus markay dunida kusoo kordhay kadib, dhaqdhaqaaqii dekedda Jabuuti isbeddel ma jiraa xagga waxyaabihii soo dhoofi jiray, dalka lasoo gelin jiray, ama waxyaabihii ka bixi jiray?
Wallaahi way jirtaa, waa run weeye. Waxa weeyaan dee warshadihii adduunka ku dhan ba istaagay, waxsoosaarkii baa isdhimay, dee transportka badda, maraakiibtii iyo dekedaha adeegii waxay ku xidhan yihiin waxaa warshaduhu ay soo saaraan iyo waxaa la kala iibsado oo lagu kala ganacsaday ku xidhan yihiin, marka adduunka wuu kala xidhmay. Laakiin nasiib wanaag waxa weeye Afrika iyo khususan Afrikada bari dhaqaalihii aad isku bedelay adduunka xiriirkan la lahayn Asia ku xidhan yahay, sida Asia ay uga soo kabato cudurkan iyo sida Afrika ay u xakamayso ayay ku xidhnaan doontaa mustaqbalka.
Ma jiraan shirkado reer Jabuuti oo iyaguna ka dhoofsada dekedda badeecooyin oo dibadda geeya?
Haa, way jiraan. Haa,
iyagu ma u dhaafteen lacagtii ay ku bixin jireen adeega dekedaha?
Waa toos. Haa, iyaguna waan u dhaafnay. Haa, handi ayaga waxa weyn horta waa inaad u caawisintaan caawin dad kale dee.
Haddii haddaan su'aal kaa weydiiyo arrinta la xiriirta dekedaha Jabuuti, waddanka xayiraad baa lagu soo rogay si loola dagaalamo faafista xanuunka coronavirus oo dadku aanay isu iman, laakiin dekeduhu waxaan ognahay inay muhiim u yihiin nolosha, shaqaale badanna ay ka shaqeeyaan. Maxaa tallaabooyinood u qaaday markaas si xanuunka aanu ugu faafin shaqaalaha dhexdooda?
Waxa weeyaan wallaahi waa masiibo adduunka nagu habsatay. Marka waxa weeyaan in la isxakameeyo, anagu waxa weeyaan dowladdu amar bay soo bixisay marka anigu ma joogsan karno. Laakiin waxaan sameynay in shirkadihii ka adeeganayay dekadaha waxaan sameynay system and computer system, waxay taa online payment ku sameynayaan lacagihii, uma baahna inay tagaan dekadaha. Iyo waxaa tegaya un dekada ninkii gaariga waday amba railwayga unbaa tegaya physical delivery say loo sameeyo. Marka waxaan leeyahay waa in la isxakameeyo, anagu ma joogsan karno. Inta kale dalka waa la kala joojiyey, laakiin waan shaqo tignaa anagu maalin kaste in laakiin maskiga la xidho oo gacmahana la maydho weeyaan. Haddii kale waan istaagi doonaa anakuna.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha mursuuyinka iyo goobaha canshuuraha ka caagan ee dekadaha Jabuuti, Abuukar Cumar Xadi, oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
dhegeystayaal idaacadaheena shalay daraad waxaad ku dhegeysateen waraysi dheer oo wariyahayaga Nuur Xasan Nuur uu la yeeshay danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmed Yelmaz. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay ee waraysigaas, qaybtan oo uu danjire Yelmaz uga hadli doono arrimo ay ku jiraan ammaanka, waxbarashada iyo weliba jaaliyadda Soomaalida ee degan dalka Turkiga. Ugu horreyn, safiirku waxa uu ka hadlayaa lacagaha ay dowladda Turkigu ku kabto miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Somalia yes, and it's been on the relevance of Somalia leadership based to this customized relief program.
Waad ogtihiin in Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 2012-kii aan annaga iyo Soomaaliya isla fulinay mashaariic horumarineed oo dhinacyo kala duwan leh. Inta lagu guda jiray xilligaasi, aniga shakhsiyan waxaan booqasho ku imid Soomaaliya sanadku markuu ahaa 2012-kii. Dhab ahaan, dhinac walba marka aad ka eegto, gaar ahaan dhanka bini'aadamnimada, xilligaasi waxaa jirtay baahi aad iyo aad u weyn. Cisbitaallo ayaa xirnaa mana ahayn kuwa ku filan, dadka wadooyinku ma ahayn kuwa hagaagsan, marka waxaa aad iyo aad loogu baahnaa iskaashi dhanka farsamada ah. Sidaas daraaddeed waxaan hawsha ku bilownay barnaamijyo gargaar oo dhinacyo kala duwan leh. Dabcan, wixii markaasi ka dambeeyey, Soomaaliya waxay bilowday inay cagaheeda isku taagto hay-adaha muhiimka ah ee dowliga ahna ay si tartiib tartiib ah u qaabaysmaan. Marka Soomaaliya waxaa mar walba jiray baahi ay u qabtay in la kaalmeeyo. Sidaas daraaddeed, taageerada aan ugu tala galnay waxaanu u weecinay dhanka dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, dowlad iyo xukuumad cusub ayaa la dhisay, waxaana siyaaday kharashaadka ku baxayay hay-adaha dowladda ee cusub, iyadoo dakhliga soo xaroodana uusan dabooli karaynin baahida dowladda. Taasi ayaana keentay in kaalmada dhaqaale ay noqoto qayb kale oo ka mid ah taageeradeenna, taasoo ah miisaaniyadda dhaqaale. Kaalmadeennu waxay soo socotay muddo sannado ah. Sanadkan 2020-ka waynu bixinaynaa, hadduu Allaah idmo, bil walba waxaanu bajetka xukuumadda ku dareynaa lacag dhan 2 milyan iyo bar doolarka Mareykanka ah.
Waa tahay xaaladaha amni ee Soomaaliya ee xilligan, maxaad ku sifeyn kartaa?
Dabcan, amniga ayaa ah kan ugu muhiimsan Soomaaliya, waana halista iyo weliba caqabadda ugu weyn ee hortaalla. Xaalad kasta oo hoos u dhigaya Soomaaliya xaqiiqdii aad bay u saameynaysaa shacabka. Sanadkii hore markii aan imid Muqdisho, waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn, laakiin waxaan aragnay hoos u dhac ku yimid qaraxyada kadib markii tallaabooyinka ka hortag ah la qaaday. Laakiin weeraro kale ayaa suurtagal ah inay dhacaan. Muqdisho keliya kama dhacaan, xitaa meelaha kale ee dalka waxaa naga soo gaara warar la mid ah. Dowladda Soomaaliya taya ahaan waa ay sii kobcaysaa, meelaha kale xitaa waa ay ka fulisaa. Waxay isku dayeysaa inay la wareegto meelo aysan horay u maamuli jirin. Annaga oo taas tix raaceenna ayaan waxaan isku dayeynaa inaan xoojinno awoodda dowladda. Waxaa dhici doonta in meelo badan ay maamulaan. Tayeynta awoodda dowladda waxay kaalin wanaagsan ka qaadan doontaa ammaanka. Sidaas daraaddeed ayaan taas ahamiyad weyn siinaa. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan aragno horumar wanaagsan iyo weliba inaan markhaati ka noqonno waxyaabo wanaagsan oo ka dhaca Soomaaliya. Hase ahaatee, waqti xaadirkan ammaanka ayaa ah halista ugu weyn ee taala Soomaaliya.
Dhinaca waxbarashada, haddii aan eegno, weli Turkiga ma wadaa deeqihii waxbarasho ee uu siin jiray ardada Soomaalida?
Eighteen
haa dhanka waxbarashada waxaa jirta iskaashi ballaaran oo naga dhexeeya. Tan ugu muhiimsan ayaa ah inaan deeqaha waxbarasho ku taageerno walaalaheenna Soomaaliyeed. Deeqdaasina weli waa ay socotaa waana ay sii socon doontaa. Turkiga hadda wuxuu noqday meel ay dadka Soomaaliyeed cilmiga u raadsadaan. Marka laga yimaado kuwa deeqda waxbarasho u jooga Turkiga, waxaa jira arday badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadaha Turkiga wax ka barta, kuwaasoo lacagta jaamacadda iyaga iska bixiya. Kaasi wuxuu ahaa safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Danjire Mehmed Yelmas, oo u warramayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. waxaa muqdisho ku soo diyaariyey Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
waana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ood ka dhegeysataan idaacadda v o a. todobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah dr maxamed maxamuud doctor fujo oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee sida weyn hadda ugu hoolan ololaha wacyigelinta caabuqa covid-19 kana mid a guddiga u xil saaran ee dhakhaatiirta soomaaliyeed ee hadda la shaqeynaya wasaaradda caafimaadka. aada baad u mahadsan tahay doctora, ku soo dhowow ee barnaamijka martida mikrofoonka. xaguu marayaa marka laga hadlayo xanuunka caabuqan ee covid-19, warbixinadii ugu dambeeyey aada haysaan bal si kooban nogu sharax.
horta warbixinadii u dambeysay wasaaradda caafimaadka ayaa soo saartay, xalay bay ahayd 116 qofaa la marahaya, ayaa la marahayaa. marka geedku waa bilow, hadda shaqooyinkiisa isku dubari xoog lahaa shaqooyinkiisa ku socota, ilaa inkiisa waxaa rajeynaynaa hadda kadibna inaan lagu dhigtoon ee la helo warbixin joogta ah oo saacad muxayana looyahay soo baxda oo wadanka dhan iyo adduunka dhanba ay la socdaan, jornaalistayaalka loo soo bandhigo, wixii su-aalaha oo dadka qabaanna looga jawaabo. saasaan rajeynaynaa haddii alla idmo. intii ka horreysay hadda wixii soo kordha waa la sheegi jiray, hadda waa la socotaa taas.
waan gartay tirada hadda lahayo 116 maalmihii ugu dambeeyey waxaad mooddaa in tiradu soo kordhaysay. warbixinta ugu dambeysana 47 qof oo la baaraa 36 laga helay, marka ma moodaa in dadku uu soo ridanayay badan yihiin?
horta waxa weeye dadka la sheegahayo laleeyay waa la baaray, waa dad xanuun ku hayo oo dhakhaatiir u tegay oo dhakhtarku uu inta tuhum ka tuhumay cudurku inuu yahay baaritaan loo sameeyey. marka taasi waa dad xul ah waayo oo meel loo diray, ma ahan dadka shacabka dhan ma ahan oo magaalada Muqdisho jooga, taasi kama jawaabayso. marka muhiim ma ahan marka inta la testi gareeyey, waxa muhiimka waxay tahay inta positiveka noqotay oo daryeelka u baahan oo daawada u baahan oo qaarkood laga yaaba inay severe yihiin oo aada u daran yihiin, kan muhiimka ah waa midkaas. inta la baaray wax qiima ma leh.
marka dadkan laga helay xanuunka tirada guuda hadda 100 ah waa dad adunkaad u dirtay shay baarada?
waa saas weeye.
waan gartay. waxaa ku badan oo lisi ka muuqanayo dhakhaatiir dhalinyaro ah iyo guud ahaan dadka arrinta ka shaqaynayay, marka maxay kula tahay sababta aad ugu nuglaateen?
sababta aan ugu nuglaanay hadda waxay tahay fronti askariga jooga difeeska koowaad ku jira weligiisba haddee dhibka weyne isaga ayuu ku dhacaya, taas waa qodob. qodobka labaad oo jira waxay tahay DPE-da oo aan si fiican weli
qalabka kahortaga maaragtay loo
xoolaisku daboolo laiskaga hortago weye, horta midda meesha jirka. waxaa kaloo yaab leh oo dhacaysa waxa weeye, nin aan calaamadihiiba lahayn, qandho ma leh, qufac ma leh, murqi xanuun ma leh, neef kuga cusoonaa, magaaladiisa iska marahaya oo saaxiibka ah oo in adeerka ah ayaa laga yaaba inuu qabo. marka annagu markastaa haddaan dhakhaatiir nahay waa u nugul nahay, ilaahay idinkiisa hanaga badbaaso, ilaahay hadda nin oo dhakhtara oo nooga dhintay ma jiro, inta hadda qabtaana calaamadaba malaha siday u badan yihiin. marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waxaasna inaan adduunka dhanna haddaad u fiirsatid dhakhaatiirtu waa gruubka koowaad oo marka brofeshinada laga hadlayo ugu nugul maadaama ay joogaan fayskii koowaad ay joogaan. Marka waa saasay ka mid tahay, reertaasay ka mid tahay, waana shaqada aan isku xilsaarnay khatarta ay leedahay ka mid tahay.
meeshaasaan rabna inaad dul istaagno, doctor Fuje, dad badanaa xanuunsanaya xaafadaha, guryaha iyo meel kasta hargab xoog lahaa socda, saas sheegteenna dad badanaa xanuunka ku dhacaaba ogeynba oo calaamadihiisa ka muuqan. Marka xariirka ka dhaqaya hargabka iyo caabuqan covid 19 waa mid nuucay ah?
Horta caabuqani hargab ahaan waa dhihi kartaa, waa u bilaaban kartaa, laakiin sida hargabkii waa ka yara gedisan yahay, waa ka khatar badan yahay. qolka koowaad, qolka labaad waxa weeye hargabku aad ogtahay sanka baxsan oo duuf badanaa yimaada kani ma laha. Dadka cudurada qaba waayeelka cudurada kala qaba sokorta dhiigkarka kansarka waxaasoo kale qaba waa dadka iyaguna aada ugu nugul khatarkiisa weeye. Marka saas daraaddeed dadkaasoo kale hadduu haleelo aada buu jilbaha ugu dhigahayaa oo waa u daran yahay. Laakiin hargabkata dadka waa ku dhacaa saddex beri kadibna waa laga jisiftaa oo magaalada Soomaalida hargabka u taqaano. Haddii hargab la jisifto wuxuu kuli warma nacas baa taa hargab kula jifta. 10 jeer baa sheegnay inuu warka hargabkaani hargabkii hore maahan. Ka fikira inaad had iyo jeer aad taxadar badan samaysaan oo aad
marka maxay wadaagaan si dadku u fahmaan, maxay wadaagaan oo waaweyn oo muuqdo?
Waxa weyne wadaagaan waxa horta qandhab waa wada leeyihiin labaduba kan. Laakiin waxa u dheer waxa qufaca midkan covid 19 waa qufac qalalan, midka kale kiis waa qufac qoyan weye. Labo duuf buu leeyahay hargabka caadiga ah, kani duuf badan male, kani waxaa leeyahay shuban marmar yeelan kara oo dadka markii socda ku bilowda qandho tira badan, madax xanuun tira badan buu leeyahay. Asaga dhan waa kaa adkaanaya dhulku ku bilaya qufacaas qalalanna hadhowna neefta kugu xishoonaysa. Muxuu intaas markaa u sidaa waxaa jira sababta biyaha fariisanaya qofkana khatar u geli karaa. Marka haddaad qarsato oo aadan waxba soo sheegin, hadda waa garan karaysaa intuu leeyahay ama aad tirahid waa lagu karantiinaya. Soomaaliya ilaahay karantiin buu ku turi war karantiin soomaaliya karantiin ninku karantiinaya male, weligeed ninka soomaaliga qufaca qufac kii jiida qabi jira qaaxada cudurka lihaa waa la weel duwi jiray. Weel duwidu maxay tahay? Weel duwidu waxa weeye roos intii kale cudurkii qaatin wey. Horta ma aha wuxuu xabsi maahan, meel la isku dilhaya maahan, meel lagugu dhibhaya maahan. Waxa weeye in lagu weel duwo oo dadkii lagaa dhaqaajiyo si aadan hadda haddaad aabbaha u geysid, haddaad hooyadaa u geysid, haddaad walaashaa u geysid, haddaad bulshadaada u dhiga xageysid, haddii intaba dadka gobolkood uga adkaysan karaan oo cudurka waa dilhaya. Horta arrinta la sheegayo karantiilku waa kaasaa. Midkii marka asagu lagu helo oo asagu markaas isweelduwa weelduwiddaa kale markii lagaa helo waa ka gedisan tahay. Waxa weye adigiyaa gurigaaga isku xakameynaya, gurigaagiya joogtaa, biyahaagiyaad cabaysaa, baarasitabolkaaga cabaysaa, sankaagiya maaski saaranaysaa. Waa waxaas wey walaalayaal. Marka waxaa la rabaa inaad wacyigelinta 24 saac socota oo nin kastoo soomaaliya madaxweynuhu u horeeyo ilaa iyo qofka u yar uu maanta sheegayo inaad qaadataan oo ku dhaqantaan.
Waxaa la yiraa xanuunkan dad badan uu noqday sardhaban oo u yasirmay marka loo eego dadka u dhintay iyo dadka la ildaran dhaqaatiira kamida. Markay timaado in dhaqaatiirku iskarantiilaan guryaha joogtaan, si dadku bal u fahmaan, qofku markuu guriga joogo wuxuu sameynaya? Dadaa la nool, dadaa wax la wadaagayo, sidee u macaamilayaan?
Waa kelimad saxa weye. Guriga markaad joogto horta awooddaada haba ku cahad, gurigaaga hal qol aada isku xiraysaa, halkaagaas qol aad ku jiraysaa, darashadihiisii aad u furanaysaa, sanka maaskar aad ku xiranaysaa, haddii ilaadaa dadkii qaadsiinaya, farxalkaaga hadii jeer adiga aad meel walba hataa taaban, waa inaad gacnaha hadii jeer saabuun iyo biyo ku dhaqatid weeye. Haddii qandha ku qabato waxaad sameynaysaa baarasitamoolkaaga cabaysaa, biyahaaga liinta agtaada iska yaalla. Calaamadaha haddaad isku aragto waa qayra dhaaminaysaa, marka sababto calaamaduhu ma fiicla. Laakiin haddaad calaamad lahayn gurigaaga joogaysaa, taataabashada meelaha badan aad taataabinaysa iska deelisaa, dadka cuntada albaabkay kuusoo dhigayaan, cuntadaada weel duuhaya, cuntadaadaas waa haddhow si gaaraha loo dhaqayaa, si gaaraha loo diyaarinhayaa. Marka waa qof sidiisaba la weel duwa ilaa uu arrintaas ka baxo oo beri uu negative noqdo marka testiga labaad sameeyo.
Mashiinkaad isticmaalaysaan, dowlado waaweyn baa mashiinadooda waxaa la yidhaahdaa 15% ay mararka qaar positive qaada sheegaan. Marka mashiinkan hadda yaal ee la isticmaalayo dowladda Soomaaliya hayso, intee lagu kalsoonaan karaa markay timaado in xanuunkan uu sheego?
Marka inta lagu kalsoonaan karo waa inta midka caalamiga lagu kalsoonaan karo. Duwan yahay male, wuxuu ka gedisan yahayna male, processkuna waa process international standard ah, asagaasaa la maraa, asagaasaana lagu caddeeyaa. ما شاء الله كاسو حبا كنو قدسني متك أدوك وغدن بيان هاي سنة
مركا أدويادو مركا قار غفا نهين بالغي شاقا هو لغي هلابا ليرا هذا مركا ويجري كرتا سوما
ميورتا وحكستا أولا غابا وخانا مهيني مجر وحكستا أولا غابا خانا دي لك خانا في مسولي يالا فرتا خانا كا موينا ماشا سيدا أشاكتا وآدي آد مخلق يبان الودرا لايب آدي أدخان كوليا طبعا دخاتير كيانا بدراشو كيس كدد كيان ورصدان محالة هذا محالة هذا مركا خوف كير لتومي أمبالا يقال أساسي مركا وحكينا هي
oo ay 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 ay
لما دهن دتك قف كستو قف كحنا نوصلنا سدح قف مقاسي كرو لما قف يبر سدح قف كدي قف كده سدح قف مقاسي كرا كدينا مركا كبر المقاسينا
سدح قف محل وعبريا
محل وعبريا محل وعبريا قف كان كونتاكت اللي وتر كونتاكت قال يلا يا وحريفك وحريف دوي قف كان إنه هل متري كذا صفقية كل شيء سفر لير كل سوقات أكو فعيسي أكو هندسيسي مالا تعبك وتعبنا أسوه وحسي وحالي قال له وكونتاكتي وحرير أدوه حرير أطال لنا لكن أبو مدرس اسكمر هيا عدو كان أغفتي دوت كان كسفة جاهي دوت كيو خاسية مثل هير واقبا هو دوت خاسية ما كونتاكتي دوت كونتاكتي دو أسده ده ويرتعي إنا كونتاكتي دوت بلغ لي
دكتور فجة سوين أدهال ودين قد قرنة كميت هاي yarda marka laga hadlayo goobaha wax lagu xanaaneeyay martiin ba hadda haystaan maalmad dhaweyn warbaahinta iyo qof geeriyooda su'aalaha ka yimid marka martiin hadda intee bay laagtay awoodiisa inuu dad qaabilo iyo inuu mashiinada helo xagee wax marayaan qalbeen baa socotay
waxaan ku sheegayaa martiin maanta ilaahay idinkiis international center in laga dhigo ayaa rajaynayna arrinkaas runtaan sheegayaa guddiga sare uu istaago ra'iisul wasaaruhu iyahay madaxda uu yahay xisaabtan dhabahaana ka socda martiini ma isbedelaysaa waana isbedesha mar horeba haddii laftigeeda in aad daawash in la tago oo loo soo bandhigo warbaahinta waxaa la kordhiyey iyo waxaa lagu sameeyo iyo sida kalsoonidu hadda u tahay ma malayn karta waxaa kaloo
aaddadka ku dhigaysanaya VO-da Bulshaag
qalabna waa la keenay waxa la wax adeega hoosoo dhanna waa la dhameeyey call center-kiisi oo call center-kii jiray call center oo casri ah la sameeyey oo wadanka dhan ku baahsan ayaa la sameeyey oo si fiican jawaabihii la helay haddeer markaa kulahaa isagu wax yar lahaa nin dhakhtar ahaa isoo wacay wuxuu waa la soo wacay waxaa la yidhi qofaa dhintay tiimkii aan diyaarinay ninkii la soo wacay naga qabalaya maxaa sameyna waxaan rabaa inaan idinsheego waxay tahay sidaasuu call centerka isku bedelay maanta inuusan ahayn waa nala dhegaystaa iyo toban jeer aan dirnayo nala ka qaban maayo iyo dad loo tababaray ambalaasyo la tababaray oo dad tababaran ay saaran yihiin oo dadka meesha hadii la duudaya hadday tahay bukaanka lasoo qaadaya hadday tahay midka sambalka laga soo sameynaya hadday tahay dad heegana oo 24 ka soo isbedelaya oo gobolada dhammaan ku xiran ayaa maanta diyaar marka waa isbedesha xaaladu sida hore maaha
dadka nugul caafimaadka ugu horeyseen iyo kooxda gaadiidka gurmeedka la hadalna qaarkood qalabkan PPE-ga ah ma aragtay in difaaca dadku ay xarareen ayaa ugu darneed marka hadda ma la helay oo ma kaafin kartaan
walaal helay ninka kasto ambulance ka saaran maanta buu haystaa waa haystaa waa xirinta ninna xusanaya ma leh inuu meel aado nin aadaya ma leh haddii uusan wadan qalabka sababta waxay tahay haddii dadka caafimaadku naga wada baaba-aan haddii waan garan karnaa khasaare inteeda marka waa inaan ayagii effort badan la gelso waa inaan ayagii la difaaco ayagiina maanta kalsooni fiican ba hele
mar dhaweed waxaa jiray shaki la qabay oo ahayd bal in la ogaado dadkan dhimanaya faraha badan qabuurihii oo aada mashquul u noqday xantaas waxay ka soo bilaabatay madaxda sare gobolkuna meelaha qaar tilaabo qaaday in la ogaado dadka ay tahay marka meesha maxaa ka soo kordhay dadku dhimashadu ma moodaa inay badan tahay markaad fiiriso tacsiyadaha iyo waxa facebooka socda iyo kuwaan la ogeyn oo facebooka isticmaaleen ma moodaa in tirada dhimashadu badan tahay
midaas jawaabteedaas gabaalan ka keenayna aan ka xaqiijino inta aanan horta ku dhawaaqin, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego in maanta qabuuridii dadka ku dhibanaya, dadka la duugayo, dabagal lagu hayo. Intaasun baan rabaa inaan kuu sheego.
Oo aada rabtaan inaa ogaataan?
Ogaanina, ha.
Mashiinadan dadka neefta siiya sida weyn walaaca looga muujiyey gurmada socday shalay Turkiga keenay bishaas Turkiga waxaa ka horeeyay maalqabeen Chinese, waxaa ka sii horeeyay Imaaraadka WHO, mashiinada hadda intee leegihiin? Ma la helay?
Mashiinada qaar waa la helay, sida aad u sheegaysana looma wada keenin hadda, laakiin warkaas warbixin gaar aan ka soo saari doonaa markii aan inventory xoog la sameyno oo wax yaalla aan sameyno, waxa keysta loo yaalla waxa aan heli karayno waxa maanta. Laakiin martiini maantay martiinidii ayaa lasuu geeyey wax yaalay, martiini tu meel kalena waa la raadiyey, oo ayana dad la geeyey. Markay iyadana soo dhammaato ummadda ku soo wargelin doonaa ilaa idinkiis. Maanta waxaan u taagannahay in aan standardkii adduunka aan awoodeyna hadda intay laag tahay aan la qabsano oo aanu sameyno.
Imaaraadka maxay keeneen?
Imaaraadku waxay u keeneen, waxay keeneen wasiiradda sheegtay
waan gartay. Dad badan baa dabcan inay ogaadaan muhiim u tahay doctore, maadaama baahin weyn la qabo caafimaad. Marka
Imaaraadku waxay keeneen geedin gacanta sanitizer-ka gacanta lagu dhaqdo iyo maskiska afka la gashto iyo qaar ka mid ah DDE waa keeneen oo dharkan la gashto way keeneen. Intaas
bishaasa Turkigana
bishaa Turkiga wallahi weli ma ogaan information-kaas weli ma hayo gacanta kimid aan u maleynaya.
Waan gartay. Qabiira tahay muddo dheer aad ka shaqeynaysaa caafimaadka WHO, baad gobolkan mas-uul ka ahayd guud ahaan Soomaaliya. Markaad fiiriso dadka Soomaalida dhaqankeeda ah, isdhexgalka dad aad isku salaama, iyo xaaladda caabuqan COVID-19, maxaa kuu muuqanaya?
Wallaahi waxaa ii muuqanaysa khatar weyn ay ii muuqanaysa, laakiin ilaah idinkiis waxaan rajaynayaa wacyigelinkii aad xoog u socotay oo culimmadu ku jiraan oo dhakhaatiirta ku jiraan oo nin walbo waxgarad uu ku jiro in dadku ay fahmaan. Maanta waxaan umalanaya meel haddii la yidhaahdo nin ka hebel la yidhaahdo oo saas u dhintay, meydkii waa laga kala cararaya. Maanta waa garan karaa dadku dareenkii socota, waxaan xusuustaa dagaalaadkii majay kacareen saaxiibo, halkan dagaalaadkii xoogale ka socdeen. Markii meel wax ka dhaco qarax ka dhaco Soomaalidu aadi jirtay, laakiin kadib waxay barteen waqti kadib inaan la aadin oo laga kala cararay. Waqtigaa dadka wax bari doona, waa garan karaa in dhaqanka la bedelo maahan arin sahlan, maaha dadka in wax lagu imboos gareeyo, macnaha wax lagu khasbo leero waxaasa quroon qofka in aseeta daadegto ay ku fiican tahay. Waxaan filayaa waqtigii baa la joogaa, hadda dadka in ka daadegi lahayd, waxaan rajaynayaa in qof walba uu dhaqan geliyo tilmaamaha la siinayo si uu badqabkiisa uga fakaro iyo badqabka qoyskiisa iyo badqabka bulshadu la nool yahay.
Aad baad umahadsan tahay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje, ka qaybgalka barnaamijka iyo waqtigaana siisay, aad baan kaaga mahadinaynaa.
Aad
baa umahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid ah guddiga gurmadka qaran ee COVID-19 ee si gaar arrintan gacanta ugu hayo marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka VOA. Intaanu kulmi doona barnaamijka Muqdishadii ka imaanayay nabad.
haatanu ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa waana qodob badan idinku hayeed ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah guri jooga xilligan xanuunka COVID-19 uu jiray, iyo weliba bahda fanka iyo suugaanta waxay ka yidhaahdeen
dolaala dheera degdeg siima badanaa ma dabaylo jaamba dhimashiya dil badanaa diriirtiisa kululaa daafaha adduunyada, bal maxaa u kala diray
waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ku saabsan taariikh nololeedkii Allaah u naxariistay boqorkii cuudka Maxamuud Ismaaciil Xudeydi.
anigu intaan warka ku hayo heesta ugu caan weyn ee magiciisu meel walba uu ku galay oo xitaa af Ingiriisi loo bedelay midheheeda, waa hees la yiraaho Uur Hooyo.
sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaad maqli doontaan.
Magacayga runta ah waa burca jaamac xirsi beeriye, taasi waa kow. Magacayga labaadna waa maysin caraale, waa faamigii aan baxay, waana faamigii soo korsaday. Waxaa hadda aan soo noqnoqdayna waxa weeyaan xogayr probloma, waa dareerkii korsaday igaga yimi. Marka waanigii dib ugsiba joogay, ogus markaa maxkamad baan furtay.
Waa fanaanada Nimca Yaasiin Caraale oo ka warramaysa waayaheedii fanka, iyadoo qaybtana si khaasa uga hadli doonta nolosheeda gaarka ah iyo weliba qaybo ka mid a heesaheedii u dambeeyey. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, tan iyo intii xanuunka covid 19 ee uu keeno fayraska corona uu dunida ka dilaacay waxa uu wax weyn iska bedelay noloshii caadiga ahayd ee guud ahaanba dunidu ay ku noolayd, iyadoo la sameeyey tallaabooyin kala duwan oo lagaga gaashaamanayo in aanu dadka haleelin xanuunkan oo sida la arkay halisa badan ay ku gadaaman yihiin. waxaana talooyinka ugu waaweyn ee bulshada la siiyey ugu horreysa inay kala durkaan iyo weliba inay guryaha joogaan inta ay awoodaan, islamarkaana aanay bannaanka u soo bixin iyagoo wax muhiima soo qabsanaya mooyaane. waxaana intaasi barbar socota haddaba dadaallo ay qayba bulshada ka mid ahay ay ugu jiraan in ay dadka u sheegaan tallaabooyinkaasi siday u qaadi lahaayeen. waxaana ka mid a qaybaha sameeya wacyigelinaha kala duwan bahda suugaanta oo iyaguna doorkooga ka qaata arrimahan. bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan maxamed muumin ababe oo ah halabuur oo ku nool dalka jabuuti, islamarkaana barnaamijka caweyska washington la wadaagay maase uu bulshada ugu sheegayo guri jooga iyo weliba faa'iideeda uu leeyahay.
kulley shirwacow, suugaanta waxay ahaan jirtay warfaafinta ama war isgaarsiinta ummadda soomaaliyeed ahayd markeedii horeba. wax kasta oo soo kordha iyo wax kasta oo ummadda kusoo biiraba waxaa laga hadli jiray suugaanta, taasaana laysugu waxaana ka dhigi jirtay wax waara oo muki taariikhda gala iyo wax laysku gaarsiiyo oo markaaba la xafido dadku wax isugu sheegaan. sidaa darteed weli anigu dee suugaanta waxaan filayaa inay roolkeedii weli way joogtaa un marka maasadan waxaan rabaa waxa la yadaa digniin bulshay ahay digniin culus wacyigelin dardaarana duca iyo awaajile iyo waanad daacada inagana danteenna ah aan idiin daliil shee maqaliyo dareen wacan. cudurkani dilaaga ah ee dunida soo galay dawo malaha loo cuno irbad la isku dura male dibi iyo qardhaas male, waxaa taa ka sii daran dolaalo dheera degdegsiima badanaa ma dabaylo jaambaa dhimashiya dil badanaa diriirtiisa kululaa daafaha adduunyada, bal maxaa u kala diray sawkan sii durkaaye hadba meel ka daalacay sawkan dulundulceeye kolba dal u tallaabsaday sawkani dul iyo hoos kolba dowlad weeraray sawkani duqeeye dabarjaray ummado badan. waa fayras taag daran oo aragga daymada isha lagu dareemayay waxa didiyey uunkii eedda iyo kala xidhay ee aan wax duuliyo u kacayn diyaaradii daabadii u soconayn doon iyo maraakiib uga ba'ay dekadihii. waa tilmaan daliil u ah daciifnimada aadmiga, waxaa koonka dumin karaa suurta oo dayaantiyo dugankiiba noqon kara duri lagu fidmeeye. allow naga dulqaado dheer wixii daran markii dadayli dusha layska moosaa intaan daad ku soo gelin xumalama dugsado oo dood jaahilnimo iyo digto lagu warqaata doqonimo weeye. halistani dilaaga ah aan weli u dihinahay inaan wada dareenna waa shay daruuri ah. cudurkani dilaaga ah la dagaalankiisa iyo dawadiisu waxay tahay qof waliba docdiis iyo degalku ku nool yahay aanu dibadda uga bixin.
aad buu dhegaystayaal u mahadsanyahay abwaan maxamed muumin ababe oo maasadaasi barnaamijka caweyska washington la wadaagay. dhegaystayaal, intiinii la socotay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku dhegaysateen qayb ka mid a taariikh nololeedkii allah u naxariistay marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi oo si weyn caan ugu ahaa oo laga yaqaanay suugaanta soomaalida, islamarkaana heer uu ka gaadhayba lagu naanaysi jiray boqorka cuudka. bal haddaba aan soo dhoweeya profeseer axmed ismaaciil samater oo isaga takhasuskiisu yahay dhaqaalaha iyo siyaasadda, kana mid a dadka sida gaarka ay isu yaqaaneen maxamuud ismaaciil xudaydi, islamarkaana taariikhdiisa ka qoray intii uu noolaa. waxaanay dhegaystayaal, qaybtii hore haddaan dib idii xusuusiyo ay noo joogtay xudaydi oo cabdilaahi qarshe uu soo jeediyey amaba uu sheegay inuu kama soo qaato ama uu soo iibsado haddii uu rabo inuu barto hanaanka loo qaraaco. bal hadaba aan idin kala baxo professor Samatar oo halkii nooga sii aanba qaadi doonaa halka xudeydii iyo waliba kamankii ay iskala dhaceen ama ay iskula dambeeyeen.
Waxay ahayd magaalada Djibouti ayaa barashadiisa ugu weynay ay ka bilaabantay xagga kamanka. Labada qof ee si wanaagsan u baray iyadoo yara cilmiyaysan u baray magacooga wuxuu yidhi nin waxa la odhan jiray wada dhinteen imika la naxariistee Cabdi Afweyne nin la odhan jiray oo magaalada Djibouti deganaa, iyo nin kale oo aada loo yaqaano oo fanaan weyn ahaay oo Xasan Nahari la odhan jiray oo kamanka yaqaanay. Labadaasaa u furay miftaaxa ugu horreeyey oo tusay xariga sida loo adkeeyey iyo gacanta sida loo macaaneeyo isagoo markaa barbara laha.
Marka laga yimaaday inuu kamankaasi si fiican u barto iyada durbaanka marka horeba uu aada u jeclaayay tumi jiray dhinaca ruwaayaduhu isku dayay iyada laftarkeeda dayna ruwaayada sameeyo, ruwaayaddii ugu horreysay ee uu curiyo ama uu sameeyo maxay ahayd?
Wuxuu igu yidhi tii ugu horreysay ee maanta taariikhda gashay waxaan u bixiyey buu yidhi dalad dalade waxa uga jeedina waxa weeye 1960-kii markii Soomaaliland gobolnimada ay qaadatay iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay isku soo biireen ee Jamhuuriyadda Soomaalida ay noqdeen 1960-kii bishii July. Dalad ayuu u bixiyey riwaayadda marka taasi ayuu ku bilaabay halkaasi ayaa dabadeedna magaciisii ku sii baxay.
Waan gartay haddaynu taa ka nimaadno professore, magac baa dee uu caan ku yahay layidhaaho Xudeydii oo inta badan loo yaqaano aadna loogu yaqaano, magacaasi Xudeydii siduu ugu baxay sahal ku ka yimi?
Warka aniga isoo gaariyay isaguna mara ii taabtay wixii dhowr meelood ayuu warkaasu kasoo baxay, naanaystu ay kasoo baxday, laakiin waxay naanaystu ka imanaysaa marka ugu dambeysa magaalada layidhaaho Xudeyda ee ku taala dee Yaman ku taala, halkaasuu ugu horreeyey markuu waddanka soo gelayay xaggan Somaliland uu ka imanayay waqtigii Ingiriiska. Magaalada markuu ka yimid soo degay dadkii uu yara bartay ayaa wuxuu arkay oo na fahmay magaalada caadanay inay ka weyn tahay oo ay tahay furdadii ballaadnayd ee shaqada dunyada caadan ay Yaman uga iman jirtay inay tahay magaalada caadan. Kolka Cadan buu markii dambe degdeg ugu guuray. Cadan markuu yimid waana nin aad u yar waqtigaas, dee si dhalinyaradii kale Cadan ugu yimid iskuulka la gelayay waxa looga garto ayaa la yiri ninkani xaguu ka yimid dhalinyaradii magaalada Xudeyda, waa Xudeydii ayaa loo bixiyey. Dadkeenuna taa way isku leeyihiin markaad magaaladaada ka tagteed meel kale tagto, haddaad tahay reesaylac ood burca tagto, way aad u suurtageli kartaa in la yidhaaho waa hebel, waa saylicii, waa ninkii saylicigii, inankii saylicigii, waa in la yidhaaho. Marka sidaasu magaciisu ku noqday magaalada Xudeyda ee ku soo horreeyay.
Caadiyan fankiisu dee si aad waad carabaabtay da Yamanna waa joogay, dhinaca Soomaalilandna waa tagay oo Hargeysa oo kale ayada muddo waa joogay. Fanaaniintii iyo abwaanadii kala duwanaana halkaa way ku kulmeen. Muddo kadib wuxuu u wareegay dhinaca iyo magaalada Djibouti gara iyo waddanka Djibouti, Jamhuuriyadda Djibouti. Maxaa keenay inuu wareego si muddo intee lagu halkaa ku noolaa sugaantii curiye maxaa ka mid ah intaa halkaa u joogay?
Horta dee Cadan iyo dhulka Yaman wuxuu joogay ilaa 25 jirkiisii, wuxuu igu yiri doob guuraan baan ahaa wuuri waqtigaas. Markaas ilaa 25 jirkii halkaas u doganaa, markaasuu dabadeetana ka tegay oo xagga Somaliland buu markaa u amba baxay oo u tegay Somaliland. Markaa waqtiga uu sheegaya waa 1994-kii ayuu Cadan ka tegay. Marka wuxuu maqlay radio Hargeysa in la dhisay oo warkii radio Hargeysa iyo magacii radio Hargeysa markiiba soo gaaray. Markaa wuxuu jeclaystay isagoo dhageysanaya radio Hargeysa dee inuu halkaa tago uu ka qayb noqdo dadka fanaaniinta ee halkaa jooga oo durbaanka xitaa tumo ayuu doonayay. Marka Cadan sidaasuu uga tegay, sidaasuu u tegay marka Somaliland ayuu tegay magaalada Hargeysa ayuu doonayay inuu ku horeeyo. Casuumaddana waxa u keenay markaa 1960-kii Maxamed Xaashi Cabdi oo ahaa sarkaal sare ka ahaa radio Hargeysa oo dadkii BBC-dana ka shaqeyn jiray waqtiga noqon doona ayuu ahaa, ayaa soo casuumay, sidaasuu Hargeysa ku yimid. Marka Hargeysa ayuu fadhiistay, laakiin Hargeysa intii aanu soo gelin wuxuu tegay magaalada Dayaxa dayaxada waa iskuul magaalada ay waa iskuulku halku ka dhisnaa oo magaalada Caare Gaabada ku dhow marka halkaas uu dadkii ay isku yar barteen kamankiibu ayuu halka ka tumay wuxuu gaar riwaayad buu ku alifay harta riwaayadaas oo dibadda markii dambe la keenay magaalada Burco waqtiga ciida ah magaalo ayuu u bixiyay riwaayada magaalo halkaas uu riwaayada Burco lagu dhageystay si wanaagsan baa looga qayb galay magaciisu uu sii faafay laakiin Hargeysa markii uu soo degay uu fariistay uu muddo yar joogay Hargeysa uu gudbay Hargeysa muddo joogay marka radio-ga Jabuuti buu dhageysanayay Hargeysa inkastoo oo dee radio Hargeysa uu yara jeclaa haddana wuxuu yiri waan yara quursaday waxaan markaa isiri bal meel intan fanku kaga sii weynyahay inaan tagaan doonay marka magaalada Jabuuti bay ila noqotay buu yiri inay tahay meeshii marka Jabuuti buu u guuray Jabuuti buu halkaa joogay 7 sanadood buu joogay Jabuuti oo dad badan halkaa isku barteen fanaaniin halkaa joogto oo ugu horeeyo Allaahu naxariisteen in loo odhan jiro caan ahaayo Saciid Xamar Qood oo cod wanaagsanaayo halkaa ka heesi jiray ayay isku barteen oo kamankana dubi jiray
markaynu ka hadlayna heesaha qaraamka codad kala duwan baa loo alifay ama loo soo sameeyay qolaba waxa weeyeen qaraamki waxay leeyihiin codad kala duwan baa lagu qaadaa salaad tilmaama isagu wuxuu ku lahaadaa nooc kamid oo isagu alifay baa jirtay oo uu ku soo biiriyay oo heesaha ku qaadi jiray fanaaniinta kalena ay ku qaadi jireen ma kaaga waramay taariikhda noocaasi uu alifay oo dabcan saa la sheegada Rifton loo odhan jiray iyo waliba halkay xad
waxa laxniyo badan uu sameeyay laakiin oo Riftoore ay kamid tahay oo dee laxniga uu sameeyay laakiin anigu intaan warka ku hayo heesta ugu caan weyn ee magaciisu meel walba uu ku galay oo xitaa af Ingiriisi loo bedelay midheeda waa hees la yiraahdo Uur Hooyo heesana wuxuu sameeyay 1976 waa heesta oo ku aan baxay aniga sida ila tahay midhe eega xitaa codkayga isaga qaada de laxnigana of course isaga sameynaya iyo muusika
heestaasi dabcan dee waa tilmaanta waa heesada caan u ah fanaaniin kale way qaadaan isagana codkiisu ku qaaday isaga laxankii wuxuu dhanba tumay xilligaa uu sameeyey marka laga yimaado walaalkii buu dirayay ujeedada uu sameynayay masheeka gaaro hoosa ku hoos jirtay makaaga warrabayada taa mise walaal xiriirka walaal laba qof walaalaha ka dhexeeyun bay ahayd
waxa in yar buu ii taabtay wuxuu igu yiri wuxuu dhageystay Maxamed Cabdiwahaab baan u malaynayaa inuu ahaa oo nin carabi ah wadamada carabta inuu Misri ahaa baan u malaynayaa marka isaga ku heesay afkooga carabiga hees loo magaceega uu ku dhow yahay ka oo walaalnimada laba nin oo walaal ah uu kaga hadlayo tiibaan dhageystay buu yiri marka guriga iyaga anagoo joogna malaha gabadh walaal shii ah ayaan u maleynayaa ayaa la dhageysatay wixii bay fahmeen markaasay ku tidi oo adigu ma lacmid caynkaas sameysid marka halkaasaan u maleynayaa raayigu inuu ka yimid dee walaalna wuu lahaa markaas uu abuuray aan waxan qabaa heestaas inay tahay mid aad iyo aad iyo aad cajiib ah
Lappa aata wada ganai Tayo kutu kanada Arrin ki ima saba Tadda ka shanai ho Tadda ka shanai ho Seyyana Tadda ka shanai ho Seyyana Bindai nurushai Bindu sadeno
heestaasi uu ku luuqaynayay fanaankii maxamed saleebaan tubeec islamarkaana eereyadeeda iyo weliba laxankeedaba u lahaa maxamuud ismaaciil xudeydi haddii dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno qayb kale oo uu profeseer samatar kaga hadli doono fanka soomaalida iyo xudeydi waxaad iyadana ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska ee toddobaadka soo socda haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi dheer oo barnaamijka caweyska washington ay siisay fanaanadda nimca yaasiin caraal iyadoo qaybtanna kaga hadli doonta nolosheeda khaaska ah gaar ahaan muranka labada qoys ka dhexeeya iyo weliba qaybo ka mida heesaheedii ugu dambeeyey ay soo saartay iyadoo fanaanadduna magaalada hargeysa ugu warantay wariyaha iyaga sagal mustafa xasan nuur
waxagaag nimca weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii caweyska washington ee v o a hargeysaynu ku kulanay baryahan muddooyinkan ugu dambeeyey aad baad u soo
noqaad
iyo aad soo noqnoqotay waxaa tahay fanaaniinta tirada yar ee magacooda u caanbaxay maaha magac kalena loo yaqaano burcad jaamac xirsi magacaas siduu kuugu baxay sidoo kale bal waxaad nooga warantaa waxyaabaha hargeysa kugu soo celcelinaya iyo qisadaasi
horta maxay ahayd magacayga runta ah waa burca jaama xirsi deeriye horta taasi waa kow magacayga labaadna waa nimca yaasiin caraale waa famigii caanbaxay waana famigii soo korsaday waxaa hadda aan usoo noqnoqdayn waxaweyaan waxoogaa yaro barbloma waa dareerkii korsaday igaga yimi marka waanigii de ogis ba joogay ogis markaa maxkamad baan furtay maxkamadiina markaa adeegana waxaa loo diray waaran waa laysu kaayo keenay waxaan dhihi aan baan rabnay in naloo kala qaado marka calaa kulli xaal mudda maxkamadii noo qabatay haddan ma exactly waqtigii ay maxkamaddu ii qabatay ayaan faleed ka soo degay haddana arrintii maxkamaddii ka bilaabantay
waxaad arrintaa haddaynu in yar dib ugu noqonno siday ku bilaabatay aynu dhageystayaasha xasuusino siday ku bilaabatay markii ugu horeysay waqtigaa aad luntay waqti may ahayd iyo reerka kale ku helay iyo faamiligaaga aad ka luntayba
maxay ahayd sagalay horta anigu saddex sano jira ayaan lumay halkaanaasa habluud korkooda deedna waxaa la geeyay jabuuti kaarkasiis baan ku koray malcaamada laga daray islaan ido markaa ahaydoo aabahaygii hore walaashii yaasiin caraalim batuun caraale lay geeyay batuun caraale ay korsatay batuun caraalena inaan jabuutin dee lagu koriyo markaas waaba laysiiyeyba wiila dhashababii kurinsa ibrahim lado makalakiise sana jenaraala jandaran ma aqan wuxuu yahay dowlad ya waa sarkaali maka ibrahim deedna calaa kulli xaal shan sano markaan aan jiro ayaa aniga walaalkay oo laba walaalina kala dhaleen oo markaa reerka aan ka lumina la socday ayaa waxay uga helay anoo ku ciyaaraya jabuuti isagii oday doobiri la yidhaahdo caruurtiisa way nool yihiin waa oday caana markaa reerkii bay qabsadeen maree maalin walba waloo yimaadaa waa la kaxeeya waxbaa laysoo siiyaa dharbaa laysoo iibiyaa adigu ilaa maxay ahayd ilaa iyo maxay ahayd shan jirkaygii lix iyo toddoba iyo sideed ba way daba socdeen laba sano iyo ba reerkaasi aabahayna markasaan anigu u lumay ilaa hadda lama hayo hooyadeena etoobiya gashay iga raadisay dowladda faransiiskun waxay leeyihin hala keenay intan yeer hooyadeed iyo abeed calaa kulli xaal siisiyaalna loo wareejinayay hooyadeedii joogtay sheikh ay soo korsatay baa fariin loo diray waxaa la yidhi gabadhii soddon dad baan ugu haysteen way timi hooyaday dii labaad way soo kaxaysay sheikh bay keentay sheikh baa nocaamadii ka galay sheikh baa waxaan ka galay in iskuulkiisa kaaga soo sheekeeyey horta sheekadu waa sidaas deedna 96-kii sagaashan lixdii ayaa deena dubay faamigeygu ila soo hadleen oo la yidhi gabadhaasi waa gabadhayadii halkaasaanad joogta waan kuugnay waan wada hadalay waxaa noo dhex ahayd nuura cabdicali
marka iyagoo qoladaa ee aad la nooleyd ma kuu sheegeen inay soo luntay oo ay kusoo heleen
may ma ina sheegin lakiinse anigu dee naagweyn baan waxbaan ogaa odayguna markuu budiman ayuu ku dardaarmay sheekadan way bilaabmay lakiinse dhashay ma aqaanan markaa markaa de wayna reerkan isoo kursaday waliba de sida fiican ay kursanay wey aagu fiican way ahaayeen inaan meelaan dee tagaba ma haysto xagan tegaya
sideed ku soo heshay faamiligaaga
faamiligaaga waxaa ku soo helay in sideed tii lixdii bay soo wareysteen ay soo helay horta may sagaashankii may sagaashan iyo saddexdii bay horta albaniga daawadeen aroos halkan London aan ka dhigay tii aan ka lumay markaa aniga i haysay ee xadhigga iga furtay xadhigga igu xidhay haddana iga furtay oo walaashay ahayd labo waalina kala dhaleen tii unba ajalada iga garatay deedna waxay soo dirtay Nuur Cabdi Cali oo ninka Ingiriiska ku nool reerkiisa baan isku baranay waxay yiraahdeen waxaan doonaa DNA ka qaadano inantay dhibaatay calaamadahaas aad leedahay taasna waad leedahay waa runtii baan idhi lakiinse baasaboor ma haysto markan baasaboorka helo ayaan diin manaya deedna halkan waxaan imi markan baasaboorka qaadanayay khadaratahay ku liciyo tutoosinkii aniga jibuuti marnay markaas reerkayga bartay hooyaday helay korsaday haystay ilaa abtunaa hadda waxay sii mootantay walba sanay badh ha adeegana saasan ugu sheegay oo ku hadda reer sheekho cadeynaysaan anoo shan jira anoo saddex jira anoo afar jira anoo shan jira waxaan u gaaray lix qofkii ugu dhaaranayo diyaar baan ahay ilaa haddaba baan taagnay caawada hadii la dhisi ayaan taagnay marka aad wada cala kulli xar sheekh iska soo dhamaatay xaqiiqadii ku jirtaa adduunkan aad isku jiirinaysa ma jirto DNA ba jirta DNA adigana loo kala qaadaya lawyer baan qabsaday xilbuhu ii dhiyeen sheekadeen way socotaa hadda waxaan u imanay waa inta markii horan saasaan u imi haddana waan baxay taamkii lagu soo noqono waan imi maxkamadda DNA diyaar baan lawyerkayga uu shaqeynaya
marka maxkamadda imi ka DNA giba sugeysaan
waxa loo yeeray in een suldaankii adeega een maxkamadda maanta aan kula hadlayo waa loo yeeray deedna waxa lagu dhibay in warankii adeega marka warkiiba sugeyna
waa hagaag een nimco bal mid kamida een heesahaagu ugu dambeeyaan jecelahay inaanu dhageystayaasha ku yara nasino dhagahooda een heestaasi biyo dhacay
ha hees fiican baad isoo qabat
aad iyo aad akhriyartii magaalada ku jirtay ciyaal xaafad bay
way ma kadaa waheestii in hadda imika niyad ku hayso qolbi bayna waa eriyadii alfa wala hanki alfa wa miski furle
ayo
codkiin maco aqrah subh hadiyo waagi bariya hale ku baqaya sanadiyo bilay innaftu ku bugta
gudahan badhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
yaadna fiidma dhigisal waan naginta waxaan wadajirada ku soo jeedinayay maxamed bashiir abdulrahman iyo anigu ibraahim xasan daanduri ee tan markal ku mid doono nabad galiyo abahol yo nafta abahi ku qabto wahad bana hayd odbox